Ja pagājušajā gadā Ungārijas teritorijā ieradās aptuveni 43 tūkstoši migrantu, tad šā gada pirmajos 5 mēnešos vien to skaits ir sasniedzis jau 50 tūkstošus. Vairums no šiem cilvēkiem nepaliek Ungārijā un dodas tālāk uz Vāciju. Tomēr Vācija ir nesen devusi mājienus, ka varētu atgriezt aptuveni 15 tūkstošus cilvēku. Tas ir līdzis Ungārijas valdībai, ko vada pretrunīgi vērtētais premjers Viktors Orbans, apspriest jaunus veidus, kā cīnīties pret nelegāliem iebraucējiem no tās dienvidu kaimiņzemēm. Ungārijas valdošās partijas Fidesz parlamenta frakcijas vadītājs Antals Rogans sacīja, ka tiek apsverta iespēja liekt migrantiem pieteikties politiskā patvēruma meklētāja statusam, ja viņi savā ceļā uz Ungāriju ir šķērsojuši kādu drošu valsti. Piemēram, bēgļi no Sīrijas uz Ungāriju parasti dodas caur Grieķiju, Serbiju un atsevišķos gadījumos arī citām Balkānu valstīm. Pagaidām nav skaidrs, kad minētais likums varētu tikt pieņemts, tomēr šāda Ungārijas iecere varētu būt pretrunā starptautiskajām konvencijām, kas paredz, ka katram cilvēkam ir tiesības prasīt politisko patvērumu, un katrs gadījums būtu jāizskata atsevišķi. Tāpat Ungārijas valdība ir sākusi arī publisku kampaņu pret iebraucējiem. Daudzviet valstī ir redzami plakāti ar saukli – ja tu ierodies Ungārijā, tu nevari atņemt Ungāru darba vietas. Tāpat premjers Orbans ir bijis arī viens no aktīvākajiem bēgļu kvotas pretiniekiem, ko ir rosinājusi Eiropas komisija. Pirmā diskusija starp valstu iekšlietu ministriem par to ir paredzēta jau nākamajā otrdienā – Luksemburgā. Eiropas komisijas preses sekretāre Natasha Bertrand turpina uzstāt, ka jautājums par bēgļu pārvietošanu ir jārisina steidzami.
Es domāju, ka spēcīgākais arguments par labu tam, ka mums būtu nepieciešams šo jautājumu apspriest jau tagad, ir fakts, ka šajā nedēļas nogalē Itālijā ieradās vēl 5700 migrantu. Viņu glābšanai 32 atsevišķos gadījumos tika iesaistīti visi pieejamie Frontex operācijas resursi. Tas skaidri parāda, ka šis jautājums būtu jārisina jau tagad. Mēs cieši strādājam ar dalību valstīm, lai sagatavotos iekšlietu ministru sanāksmei 16. Jūnijā.
Tomēr arvien vairāk šķiet, ka pašreizējā piedāvājumā bēgļu kvotas netiks apstiprinātas. Iespējams, ka ideja tiks noraidīta arī pilnībā. Jāpiebilst, ka tikmēr apvienoto nāciju organizācija ir nākusi klājā ar miera plānu Lībijai. Tā īstenošana varētu stabilizēt situāciju valstī un iespējams samazināt bēgļu plūsmu caur tās teritoriju. Ārcims Kanakās, Latvijas Radio, Strasbūrā.